Τερελιώζει, ένα φεντατζέρι. Τίτλος εκπομπής. Άκου να δεις ή κοίτα να ακούσεις. Βάλε και από τα δύο, να είναι μπόλικο. Άκου να δεις, κοίτα να ακούσεις. Παρουσιαστές. Ναι. Νικόλας Αγγελίδης ή Γρηγόρης Νάνης. Βάλε και τους δύο, μωρέ, να είναι χορταστικοί. Τι θα έχει εκπομπή?
Απ' όλα. Θα είναι ανατρεπτική. Βάλε μπόλικο χιούμορ. Βάλε αυτοσαρκασμό. Βάλε και μεγάλη έκπληξη μπροστά σε απρόβλεπτες καταστάσεις. Όλου του κόσμου τα περίεργα. Και μουσικό παντρολόγημα βάλε που θα καθυλώνει.
Κάθε Τρίτη στις 9 το πρωί είναι καλά.
Βάλε και μια επανάληψη, μωρέ. Δύο πιάτα και στις 2 τα ξημερώματα της Τετάρτης.
Στη Φωνή της Ελλάδας, το παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ. Συντονιστείτε.
Ερε ραδιογλέντια.
Ακούστε να δείτε και κοιτάξτε να ακούσετε τώρα τι λέει ο Καραγκιόζος, έτσι, ραδιογλέντια. Μ' άρεσε πολύ αυτό, Γρηγόρη, ε.
Ποιος είναι ο κύριος σήμα αρχής, τέλους και τρέιλερ?
Τάσος Κόνστας, καλός φίλος και υποστηρικτής της εκπομπής.
Και στον πύργο ελέγχου ηχοληψίας.
Παναγιώτης Ιατρίδης σήμερα εδώ, φορτσάτος και έτοιμος για τα πάντα.
Καλημέρα, καλησπέρα, όπου και αν είστε, σε 5 πύρους, 5 ωκεανούς και σε όλες τις θάλασσες του κόσμου. Εκεί είναι ο ελληνισμός, εκεί φτάνει το σήμα του παγκοσμίου ραδιοφώνου της ΕΡΤ, η Φωνή της Ελλάδας. Άκου να δεις, κοίτα να ακούσεις ή κοίτα να ακούσεις, άκου να δεις.
Αυτό είναι η συγχωμηθεία τώρα του Καραγκιώση με τον Χατζιαβάτη. Τι να βάλουμε και ποιο να βάλουμε πρώτο? Μην βάλετε κανένα, να γλιτώσουμε και δύο. Καλύτεροι ήμασταν.
Τίτλο έχουμε, ένα σε τέσσερα. Ένα σε τέσσερα είναι ο τίτλος. Τέσσερα κομμάτια. Αυτά είναι τα όμορφα, αυτά είναι τα καλά, αυτά είναι τα ωραία. Και άκου να δεις και κοίτα να ακούσεις πού έπεσε το μάτι μου και τι διάβασαν τα μάτια μου και θα ακούσουν τα αυτιά μας τώρα. Με τις θερμοκρασίες. Κοίταζα έτσι γενικά τις θερμοκρασίες και έβλεπα στη Βόρεια Κορέα τι θερμοκρασίες έχουν μέσο όρο πάντα, έτσι.
Κρύο θα κάνει εκεί.
Έχει το χειμώνα από μείον 3 έως μείον 13 βαθμούς και το καλοκαίρι τους είναι από 20 έως 29 βαθμούς. Αναρωτήθηκα γιατί. Έτσι.
Ναι.
Είναι γιατί είναι βορειοδυτικά από τη Σιβηρία και κατεβαίνει που λέμε λίγο το αεράκι.
Μα
από
είναι
τη
βόρεια, το λέει και το αυτό, Βόρεια Κορέα. Είναι
ναι, βορειοδυτικά όμως έχουν τη Σιβηρία, κατεβαίνει από εκεί λίγο το αεράκι και οι θερμοκρασίες αυτές είναι στην πρωτεύουσα.
Πηγαίνουν για μπάνιο αυτοί οι άνθρωποι τώρα. Έχει παραλία στην Πιονγκιάνγκ.
Εσύ θα το ψάξεις στο ίντερνετ. Πιονγκιάνγκ είναι η πρωτεύουσα. Έτσι, έχει περίπου στα 3,5 εκατομμύρια πληθυσμό. Όλη η Βόρεια Κορέα έχει πάνω κάτω είναι στα 26.500.000. Πιονγκιάνγκ είναι η πρωτεύουσα.
Άρα είναι αποκεντρωμένη χώρα, δεν είναι? Άμα έχει μόνο 3,5 εκατομμύρια η πρωτεύουσα και 26.
Στα 26.
Εντάξει, είναι καλά,
καλά είναι.
Όχι εδώ που είμαστε μισή στην Αθήνα.
Έτσι που λες με τη θερμοκρασία. Έχουν και ένα άλλο όμως γεγονός που τους έχει βάλει έτσι που λέμε όχι στα ρεκόρ, αλλά τους έχει δώσει μία ιδιαιτερότητα. Στην πρωτεύουσα της Βόρειας Κορέας, την Πιονγκιάνγκ, είναι ένα ξενοδοχείο, το Ουργκόν, το οποίο έχει έκταση 360.000 τετραγωνικά, ύψος 330 μέτρα και διαθέτει 105 ορόφους. Λοιπόν, 105 όροφοι. Ωραία. 360.000 τετραγωνικά, ύψος 330 μέτρα.
Πόσους χωράει εκεί?
Εκεί δεν τους έχω μετρήσει. Λοιπόν, το προσωνύμιο για εκείνη ξενοδοχείο του θανάτου ή το ξενοδοχείο φάντασμα. Για ποιο λόγο έχουν δοθεί αυτά τα προσωνύμια? Γιατί η κυβέρνηση εκεί άρχισε να το χτίζει ως συμβολική απάντηση εν μέσω του ψυχρού πολέμου στα φιλοδυτικά κτίρια απέναντι στη Σιγκαπούρη. Δαπανήθηκαν περισσότερα από 2 δισεκατομμύρια δολάρια, έτσι, μεγάλο το ποσό. Τα δομικά προβλήματα φαινόταν να είναι πολλά και το 2007 όλα έδειχναν ότι το κτίριο θα παρέμενε για πάντα μία μεγάλη πυραμίδα από σχηρόδεμα και μέταλλο εντελώς άδεια και ακατοίκητο. Έτσι είχαν σταματήσει οι εργασίες. Το 2008 πήγε μία πολυεθνική από την Αίγυπτο, η Orascom, και άρχισε ξανά να κάνει εργασίες. Μπήκαν παράθυρα, κεραίες. Το 2013 ανακοίνωσαν ότι θα άνοιγε κανονικά. Το είχε πάρει και ένας όμιλος ο Κεμπίνσκι, όμως δεν έγινε. Δεν συνέβη αυτό.
Τι έπαθε και
ο Κεμπίσκι. Και έμεινε χωρίς να ανοίξει.
Άρα δεν χωράει κανέναν.
Και έτσι είναι το κτίριο με τους 105 ορόφους που δεν μένει κανείς.
Μάλιστα.
Νίκο, έτσι.
Ωραία.
Έχουν τα δικά τους πράγματα.
Ναι, μωρέ. Εντάξει. Βασικά, εγώ κοίταξα τώρα που έλεγες όλα αυτά και εκεί στην περιοχή είναι κίτρινη θάλασσα, η οποία είναι κομμάτι του βορειοδυτικού Ειρηνικού ωκεανού και εκχύεται ανατολικά στη Χερσόνησο της Κορέας. Έτσι,
ναι,
γίνεται της Κορέας.
Ναι, ναι,
κίτρινη,
ναι.
Αεκάρα θάλασσα, εκεί να κολυμπάς, τι λένε.
Πάντως, εκεί έχει κύματα. Το σίγουρο είναι ότι όποιος κάνει ιστοσανίδα θα το ευχαριστηθεί.
Βέβαια. Λοιπόν, τι σου έχω ετοιμάσει τώρα.
Τι μου έχεις ετοιμάσει.
Τραγούδι βορειοκορεάτικο. Έχεις ξανακούσει, ρε φίλε?
Ποτέ, τώρα θα ακούσω.
Α, το πάμε.
Λοιπόν, από τη Βόρεια Κορέα και εκεί είναι πιο παγωμένα τα νερά από τα δικά μας. Ας πάμε εδώ στα δικά μας ζεστά νερά. Ζεστά είναι κάτω στην Κρήτη τα νερά. Έτσι, εκεί μπορεί να κάνεις μπάνιο 11 μήνες από τους 12 το χρόνο. Οπότε πάμε στο Ηράκλειο, όπου έχουν μία από τις ομάδες που παίζουν στο τοπικό πρωτάθλημα. Είναι ο Ναυτικός Αθλητικός Ποδοσφαιρικός Όμιλος, ο Ποσειδών. Ιδρύθηκε το 1963 μετά τη συγχώνευση των δύο σωματείων Άρης Πατελών και της Προοδευτικής Πόρου και φτιάξαν ένα σωματείο, το νεοσύστατο Ποσειδώνα, με έμβλημα το μυθικό θεό της θάλασσας Ποσειδώνα και χρώματα, τι άλλο, το χρώμα της θάλασσας, δηλαδή το μπλε. Και μάλιστα ξεκινήσαν από τα τοπικά και φτάσανε μέχρι την τρίτη εθνική κατηγορία.
Έλα, ρε.
Ναι, αγωνίστηκαν δύο συνεχόμενες χρονιές, την περίοδο 1991-92 και την επόμενη 1992-93, όταν ήταν και η τελευταία τους χρονιά, δεν κατάφεραν να μείνουν στην τρίτη εθνική και υποβάστηκαν στην τέταρτη εθνική κατηγορία. Λοιπόν, έχουν 5 πρωταθλήματα τοπικά εκεί στην Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Ηρακλείου, ενώ 4 φορές έχουν κατακτήσει το κύπελο της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Ηρακλείου και αγωνίζονται ως έδρα στο Λίντο. Έτσι, είχαν ξεκινήσει από διάφορα γήπεδα, από τις χρησιμοποιούσαν και για προπονήσεις στο γήπεδο της ΕΑΠ, αγωνίστηκαν σε ένα γήπεδο που έχει γράψει ιστορία, ειδικά ο Εργοτέλης, στο Μαρτινέγκο, έτσι, εκεί, και στη Νέα Λικαρνασσό, και τώρα αγωνίζονται ως έδρα, έχουν το γήπεδο στο Λίντο. Έχουν περάσει από διάφορα γήπεδα, όπως του Καρτερού, Αγίων Παρασκιών, του Αγίου Μύρωνα, της Ελιάς, στο γήπεδο του ΠΟΑ, στον Ατσαλένιο έχουν αγωνιστεί και εκεί έχουν θέματα, Νίκο, με τα γήπεδα. Έτσι πολλές οι ομάδες θα πρέπει να βρούνε να αγωνιστούν και να κάνουν προπονήσεις.
Και εκεί όμως πολλές ομάδες έχουν διαλυθεί, δηλαδή με το βάρος το δυσβάστακτο το οικονομικό και την αδιαφορία της πολιτείας. Θυμάμαι παλιά που έψαχνα να δω τις ομάδες εκεί στην Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Ηρακλείου, ήταν πολύ περισσότερες από ό,τι είναι τώρα, δυστυχώς. Έτσι, η ίδια συνταγή πάλι και εκεί, δηλαδή σε όλα τα πρωταθλήματα που συναντάμε και παρουσιάζουμε κάθε εβδομάδα, υπάρχει το ίδιο μονίμως πρόβλημα. Αδιαφορία, οικονομική στελέχωση, μάλλον στελέχωση δύσκολη γιατί τα οικονομικά είναι αξεπέραστα, γήπεδα δεν υπάρχουν, διαιτητές ποιος τους πληρώνει, ακαδημίες είναι το μόνο κομμάτι που ουσιαστικά βοηθάει στο να υπάρχει ένα σωματείο. Και πάει λέγοντας. Τρομερά τα έξοδα.
Λοιπόν, η Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Ηρακλείου στην πρώτη κατηγορία έχει την Α1 κατηγορία και την Α2 που είναι και ο Ποσειδών Ηρακλείου Κρήτης και μετά έχουν και 2 μήλους στην Β κατηγορία, ενώ έχουν και 2 κατηγορίες για τους νέους αναπτυξιακά, έχουν τον πρώτο και δεύτερο όμιλο, έτσι είναι η διάρθρωση της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Ηρακλείου. 18η αγωνιστική είμαστε στην πρώτη κατηγορία, στην Α2 που αγωνίζεται Νίκο Ποσειδώνας, 18η αγωνιστική.
Δεν τα πήγε καλά, ιτήθηκε με το Παρί 8-0 εκτός έδρας από την ομάδα Κουνάβη. Έτσι, είναι τελευταίος ουραγός, θα το δούμε αυτό. Στα άλλα παιχνίδια της 18ης αγωνιστικής, Δαμάστα Πο Ηρακλείου 3-2. Μαραθώνας Όμιλος Φιλάθρων Αρκαλοχωρίου 1-0, Άγιος Δημήτριος Φεστός 3-2, Τήλισσος Λίντο 3-0, Πάο Δηληνών Αγία Βαρβάρα 4-1 και Χαραυγή Ζαρός επίσης 4-1. Στη βαθμολογία η Χαραυγή είναι πρώτη με 48 βαθμούς, έχει πάρει το πρωτάθλημα, έχει ξεφύγει αρκετά από τη δεύτερη ομάδα που είναι ο Πάο Δηληνών με 34. Ακολουθούν ο Φεστός με 32, Όμιλος Φιλάθρων Αρκαλοχωρίου 32. Στην πέμπτη θέση η Αγία Βαρβάρα με 31 βαθμούς. Έκτο το Λίντο με 28, έβδομος ο Μαραθώνας με 27, Τήλισσος 26, Δαμάστα 21, Πο Ηρακλείου 20, Ζαρός 19, Αθλητικός Σύλλογος Πάλιανη 16, Κουνάβη 15 με ομικρονιώτα, έτσι, Άγιος Δημήτριος 10 και τελευταίος ουραγός δυστυχώς ο ιστορικός Ποσειδώνας με 4 βαθμούς. Και διαβάζω εδώ πέρα, Γρηγόρη, ότι το 72-73 η ομάδα είχε διεκδικήσει σε ένα ειδικό πρωτάθλημα που διοργανώταν τότε επί Χούντα, στην άνοδό της στη Β' Εθνική. Μέχρι εκεί δηλαδή
φτάσανε.
Είχε φτάσει η ομάδα, έτσι.
Ναι. Και σήμερα, όπως είπα στην βαθμολογία, είναι 15 οι ομάδες, είναι αυτή τη στιγμή λέμε 18 η αγωνιστική, αλλά υπάρχει το ένα ρεπό που λέμε, γιατί είναι μόνος ο αριθμός. Σε 17 αγώνες ο Ποσειδώνας έχει μία νίκη, μία ισοπαλία και 15 ήττες. Αντίθετα η Χαραυγή προηγείται σε 17 αγώνες, έχει 16 νίκες, και μία ήττα, δεν έχει ισοπαλία και γι' αυτό έχει και την διαφορά από τον ΠΑΟ Δηληνών, όπου βέβαια η ομάδα που είναι δεύτερη στη βαθμολογία έχει 16 αγώνες και 34 βαθμούς. Ποσειδών, Ηρακλείου, Κρήτης έχουν και ύμνο δικό τους, Νίκο.
Ναι, ναι, μπορεί να μην τα πάει καλά φέτος βαθμολογικά, αλλά από ύμνο σκίζει.
Σεισμός, η φόρα, Ποσειδώνα. Σεισμός, η φόρα, Ποσειδώνα. Πάμε παλικάρια, πάμε όπως παλιά. Στυπώστε την ομάδα στις πλάτες σας ξανά. Ανοίξτε τα φτερά σας με όνειρα πολλά. Τυφώνας Ποσειδώνας, φωνάξτε δυνατά. Ποσειδωνάρα μου γέρα, φέρε ξανά χαμογέλα. Είσαι ο χτύπος στην καρδιά, πρωτάθλημα πάρε ξανά. Τα χρώματα, η λάμψη και η ιστορία σου είναι το όνομά σου και η πορεία σου. Πες μέσα στο γήπεδο, πάλεψε κι αγωνίσου, και στο πλευρό σου πάντοτε θα είμαι εγώ μαζί σου. Ποσειδωνάρα μου γέρα, φέρε ξανά χαμογέλα. Είσαι ο χτύπος στην καρδιά, πρωτάθλημα πάρε ξανά. Ποσειδωνάρα μου γέρα, φέρε ξανά χαμογέλα. Είσαι ο χτύπος στην καρδιά, πρωτάθλημα πάρε ξανά.
Φοβερό,
λοιπόν, φοβερό, ναι. Φανάρια στο δρόμο, σταματάς, σε κόκκινα ή τα περνάς.
Δεν τρέπεσαι.
Είσαι νομοταγής, τα περνάς. Τα περνάς, δεν ναι. Σταματάς.
Όχι, σέβομαι τον άλλο που θα περάσει και ενδεχομένως να του προκαλέσεις μεγάλη ζημιά, ακόμα και ό,τι χειρότερο μπορεί να φανταστείς.
Το θέμα δεν είναι μόνο τα φανάρια, εντάξει. Είναι και οι διαβάσεις, έτσι. Πρέπει να...
Και οι διαβάσεις.
Πόσοι σταματάνε στον δρόμο, αλήθεια, σε διάβαση, έτσι, για πεζούς, για ανθρώπους που περνάνε.
Αυτό το χειρότερο είναι, εσύ Γρηγόρη, που περνάει ξαφνικά.
Σε σχολεία.
Ένα παππούλι και περνάει στην τύχη. Μα, μέσα στη
μέση. Όχι μόνο αυτό. Μία κυρία μπορεί να πηγαίνει με το καρότσι με ένα βρέφος.
Ναι.
Πώς θα περάσει απέναντι, έτσι.
Α, ναι. Δεν υπάρχουν και πεζοδρόμοι, να το πούμε αυτό, έτσι.
Καλά, εντάξει.
Χτες
αυτό...
ήταν μια συγκλονιστική εικόνα εκεί στην περιοχή που μένω, στη Νέα Φιλαδέλφεια. Μια κοπέλα με αναπηρικό καροτσάκι, η οποία ήταν στο δρόμο γιατί δεν μπορούσε να πάει πουθενά αλλού. Δεν υπήρχε πεζοδρόμιο να τη χωρέσει. Οπότε ήταν με τα χέρια, έκανε τρομερή γυμναστική, έτσι, και από πίσω τα αυτοκίνητα σειρά.
Κινδυνεύεις.
Απίστευτο,
Κινδυνεύεις και βασίζεσαι στους άλλους. Ναι. Αποτύχει. Αυτό είναι που λέμε αποτύχει. Όταν δεν βασίζεσαι σε κάποια μέτρα. Λοιπόν, το πρώτο φανάρι, επειδή λέμε για φανάρια, ήταν μια λιχνία αερίου και τοποθετήθηκε έξω, λέει, από τη Βρετανική Βουλή στο Λονδίνο το Δεκέμβριο του 1868.
Τι είναι αυτή η λιχνή αερίου, δηλαδή πατάς λιχνία. Και αμολάει αέρια.
Ναι, με αέριο και την ανάβανε. Την ανάβανε κανονικά. Αυτή ήταν η πρώτη λιχνία, έτσι, γιατί πριν είχαν με κεριά.
Ναι.
Ήταν.
Και έσβηνε το κερίο αυτός και...
Υπήρχε άνθρωπος και στην Ελλάδα.
Έσβηνε τα κεριά.
Και που τα άναβε.
Έτσι,
υπήρχε και στην
Ελλάδα. Για τις άμαξες τώρα, τόσο παλιά.
Ναι, για τις άμαξες.
Ναι.
Φαντάσου, πρώτη λιχνία 1868 έξω από τη Βρετανική Βουλή. Μία μέθοδος που είχε χρησιμοποιηθεί προηγουμένως για τη ρύθμιση του σιδηροδρομικού δικτύου, ενώ οι σύγχρονοι ηλεκτρικοί λαμπτήρες κατασκευάστηκαν στις Ηνωμένες Πολιτείες το 1912. Εφευρέτης θεωρείται ο αστυνομικός Λέστερ Γουάιρ από την πολιτεία του Οχάιο.
Οχάιο!
Λοιπόν, οι φωτεινοί σηματοδότες που χρησιμοποιούνται και σήμερα καθορίζονται από τη Διεθνή Σύμβαση της Βιέννης για την Οδική Κυκλοφορία και τα σήματα. Και αυτό έγινε το 1968, όταν υπέγραψαν συνολικά 71 κράτη εκείνη τη σύμβαση για
τους Ελλάδα μαζί, έτσι.
Δεν το γνωρίζω, δεν το γνωρίζω, ναι, αν είναι στα 71 κράτη ή αν ήταν αργότερα. Και αυτό ήταν μία έτσι, από τις επιλογές που κάνανε για να καθορίσουν τα χρώματα, Νίκο.
Ναι,
πράσινο, τι χρώματα, κόκκινο. Να μην υπάρχουν άλλα χρώματα στον κόσμο, και όμως υπάρχει μία χώρα στον κόσμο που δεν συγκαταλέγεται στα συμβαλλόμενα μέρη, και αυτή είναι η Ιαπωνία, έτσι. Γιατί πριν από εκατοντάδες χρόνια η ιαπωνική γλώσσα περιελάμβανε λέξεις για 5 βασικά χρώματα, το μπλε, το κίτρινο, το κόκκινο, το μαύρο, καθώς και το λευκό. Δεν υπήρχε λέξη πράσινο στο λεξιλόγιο.
Πασόκ τίποτα στην Ιαπωνία, έτσι.
Δεν υπήρχε λέξη
πράσινο. Δεν έχει πασόκ στην Ιαπωνία.
Ούτε Παναθηναϊκό έχουν τίποτα. Έχει, έτσι. Αλλά χρησιμοποιούσαν την ίδια λέξη και για το μπλε και για το πράσινο χρώμα. Προς το τέλος της πρώτης χιλιετίας εμφανίστηκε στο γραπτό λόγο η λέξη μιντόρι, ούτως ώστε να περιγράψει το πράσινο χρώμα, όμως ακόμη και τότε θεωρήθηκε ως απόχρωση του μπλε. Άκου ιστορία.
Το μπλε λέγεται αό, το κίτρινο λέγεται κύρο, το κόκκινο ακά, το μαύρο κούρο και το λευκό λέγεται σύρο. Φοβερή προφορά, έτσι, δεν μπορεί να πεις.
Λοιπόν, στη λειτουργία των πρώτων φαναριών κατά τη δεκαετία του 1930, τα πράσινα φαναριά αναφέρονταν ως μπλε στην Ιαπωνία, με αποτέλεσμα να ξεσπάσει αντιπαράθεση μεταξύ των γλωσσολόγων για τη λανθασμένη λέξη που χρησιμοποιούνταν στα επίσημα έγγραφα του Ιαπωνικού κράτους. Πώς μπλέξανε, έτσι, λόγω γλώσσας όλα αυτά γίνανε. Έτσι, το 1973 η κυβέρνηση της χώρας αποφάσισε μέσω σχετικού διατάγματος να χρησιμοποιείται στους φωτεινούς σηματοδότες πράσινο χρώμα στην απόχρωση του μπλε, που παραπέμπει ασφαλώς στο τυρκουάζ με σκοπό να εναρμονιστεί στις διεθνείς κανόνες. Άκου να δεις και κοίτα να ακούσεις ό,τι να είναι, έτσι.
Ο άλλος θέλει να φύγει και αντί να πει πράσινο φωνάζει «Τυρκουάζ, φύγαμε!»
Λοιπόν,
όχι, ρε φίλε.
Οι νέοι οδηγοί που θέλουν να αποκτήσουν δίπλωμα οδήγησης πρέπει να περάσουν ένα ιδιαίτερο τεστ όρασης που περιλαμβάνει τη δυνατότητα να μπορούν να διακρίνουν το κόκκινο, το κίτρινο και το μπλε χρώμα, όχι όμως το πράσινο.
Μάλιστα.
Φοβερό.
Λοιπόν, μίλησα χτες για τα φανάρια. Λέω, παιδιά, μας έχει ετοιμάσει εκπομπή ο Γρηγόρης για φανάρια. Τι να κάνουμε, τι να βρούμε.
Με Ιαπωνία μίλησε, με Ελλάδα.
Όχι, με τον Κώστα.
Ποιον από όλους?
Το Σταυρουλιδάκι, εσύ. Έχει γράψει τρελό τραγούδι. Ο Μαλός λέγεται «Τα φανάρια». Πάμε να ακούσουμε.
Δεν ξέρω πόσο, δεν ξέρω πόσο σ' αγαπώ. Αγάπη μου, δεν ξέρω πόσο σ' αγαπώ. Δεν ξέρω πόσο σ' αγαπώ κι αντέχω τόσα βράδια. Αχ, αγάπη μου, κι αντέχω τόσα βράδια. Να στέκω μήπως και φανείς. Αχ, αγάπη μου, να στέκω μήπως και φανείς. Να στέκω μήπως και φανείς στου δρόμου τα φανά. Αχ, αγάπη μου, στο δρόμο τα φανάρια. Δεν ξέρω πόσο σ' αγαπώ, κι αντέχω τόσα βράδια. Να στέκω μήπως και φανείς στον δρόμο τα φανάρια.
Λοιπόν, πάμε τώρα, πρωί είναι και πρώτες πρωινές ώρες και θα πάμε σε κάποια πρωινά. Εγώ από αυτά που θα σας πω, ζήτημα να έχω δοκιμάσει ένα. Στην Κίνα έχουν ένα πρωινό που ονομάζεται Τσιάν Μπινκ. Πρωινό που θα βρει, λέει, παντού στις πόλεις. Η βάση είναι μια λεπτή τηγανή, ταλιμένη με βούτυρο, με γέμιση αυγού λαχανικών και κάποιες φορές κρέας. Λοιπόν, κρουασάν, εντάξει, το έχουν για πρωινό στη Γαλλία. Δεν χρειάζεται νομίζω να πούμε κάτι παραπάνω. Κρουασάν μπορεί να είναι γεμιστό, μπορεί και όχι. Και έχουμε από τα Σκόπια μπάνιτσα με λάχανο, παραδοσιακή πίτα ταψιό που απαντάται σε πολλές εκδοχές, με αγαπημένη αυτή με το βραστό λάχανο και την πλούσια σάλτσα.
Μπάνιτσα λέγεται.
Ναι, μπάνιτσα με λάχανο.
Μανίτσα σε μπάνιτσα.
Έχεις φάει από το Ιράν ναν μπαρμπαρί.
Βέβαια.
Είναι μια άζυμη πιτούλα που θυμίζει κυπριακή, ξεχωρίζει διότι αλήφεται με ένα λεπτό γλάσο από αλεύρι και νερό, που της δίνει μια ιδιαίτερη τραγανιστή κρούστα. Σερβίρεται, λέει, λιτά, συνήθως με κάποια σως γιαουρτιού.
Ωραίο.
Στην Κολομβία έχουν το καλεντάδο. Είναι ένα συνθετικό πρωινό, σταθερές του είναι τα τηγανιτά αυγά και μερικά κομμάτια φρέσκων φρούτων, σερβιρισμένα μαζί με αποφάγια κρέατο, σάλτσε, ζυμαρικά και ό,τι άλλο ταιριάζει από την προηγούμενη μέρα.
Τι γαστροχολυστερίνη αυτό,
Αυτό, ναι,
γεια
είναι διαιτητικό. Στο Μεξικό το πρωί τρώνε τσιλακίλες. Αυθεντικό νάτσο αποτελείται από τριγωνικά ή τετράγωνα κομμάτια τορτίγιας, τηγανισμένα για να γίνουν τραγανά και γαρνισμένα με κρέμα τυριά, λαχανικά, σάλτσα, τσίλι.
Πας στο γιατρό και λες, συγγνώμη, να φάω τσιλακίλες το πρωί, τι σου πει.
Τι να σου πει, πάντως σίγουρα ο γιατρός θα σου πει να μην φας μπουγάτσα που και αυτή είναι ψηλά στην
Αυτή λίστα είναι, είναι στο 5 ήταν οι τσιλακίλες.
Οι τσιλακίλες, ναι.
Και νούμερο 4.
Μπουγάτσα.
Έλα επιτέλους, ελαδάρα.
Μπουγάτσα τώρα έχει βγει και σε παραλλαγές με σοκολάτες, με.
Πάει εκεί μπουγάτσα, τη χαλάσα.
Η παραδοσιακή που λέμε, αυτή που γνωρίζουμε εμείς. Στην Τουρκία τρώνε το πρωί καβαλτή, σημαίνει γεύμα πριν το καφέ. Και δεν συνιστά, λέει, κάποιο πιάτο. Περιγράφει στην ουσία μια σειρά μεσέδων που σερβίρονται ως πρωινό. Αιγαία, στεριά, τουρσία, αυγά, ψωμί, αλμυρό, μπουράκι, ακόμη και μπακλαβά. Όλα.
Ωραία,
μαζί.
Αυτό.
Όλα μαζί.
Έχει φάει μέχρι το βράδυ.
Λοιπόν, και έχουν στη δεύτερη θέση μια παραλλαγή του πινιρλί από τη Σερβία. Λέγεται Complete Lepina. Αποτελείται μια στρογγυλή φουσκωτή πίτα από την οποία αφαιρείται το πάνω μέρος. Και τη γεμίζουν με τυρί, κρέμα τυριού και κρεατικά. Και στο νούμερο 1, λέει, έχουν για πρωινό από την Μαλαισία το ρότι κανάι, μια άζυμη πίτα που ζυμώνεται με αλεύρι, αυγά, νερό και εξευγενισμένο λίπος, ό,τι να είναι. Ό,τι να είναι, άντε να φας αυτό.
Όχι, ωραίο, φίλε, για το Μαλαισιανό. Γενικά έχει φοβερή κουζίνα η Μαλαισία, έτσι.
Είπες κουζίνα. Έχω φέρει ένα ηχητικό. Άκου να δεις και κοίτα να ακούσεις τι γίνεται στην κουζίνα μέσα και τι προσδοκίες υπάρχουν, έτσι, σε
Μαλαισία,
μια κουζίνα.
Πήγες.
Όχι. Πήγα εδώ στα δικά μας μέρη όπου όλοι ψάχνουν σπιτικό φαγητό. Και ποιος κάνει το σπιτικό φαγητό παραδοσιακά, λέμε. Έτσι, παραδοσιακά. Όχι, το κάνουν, σήμερα το κάνουν και άνδρες. Τα παλαιότερα, τα δικά μου χρόνια, ψάχνανε από μία γυναίκα οι άνδρες να κάνει σπιτικό φαγητό. Δηλαδή, ψάχνανε μία γυναίκα που λέμε γιο ταχύ. Ας το ακούσουμε.
Ρε Σαράντη, εγώ τι θα φάω σήμερα. Μανιτάρια δηλητηριασμένα.
Μα πού να φας τη γλώσσα σου.
Τότε να φας βατραχοπόδαρα.
Αυτά να τα φας εσύ.
Εγώ είμαι φτωχός και δεν τα διαλέω τα φαγιά.
Μωρέ, κακά είναι τα ψέματα.
Γιατί.
Εγώ αυτά τα φαγιά τα βαρέθηκα.
Έτσι.
Ναι.
Τότε να φας κοκορόζουμο.
Εγώ, ρε παιδί μου, έτσι θέλω να φάω ένα φαΐ σπιτικό.
Πώς το πες αυτό?
Να φάω.
Δεν το πιάσα καλά.
Παιδί μου, να φάω ένα φαΐ έτσι να είναι μαγειρεμένο από γυναίκα.
Τι γυναίκα?
Γιοταχή.
Γιοταχή. Δεν μου λες. Για προσέξε με καλά. Δεν πιστεύω να άρχισε να σκέπτεσαι να το πας για κουλούρα.
Τι να αρχίσω να σκέφτομαι να το πάω για φρατζόλα.
Μπα.
Μπού.
Δηλαδή, δεν μου λες, σε παρακαλώ, Εσύ κάτι έχεις βάλει στο μυαλό σου.
Και βέβαια.
Τη μαρκάρισες.
Αμή.
Και ποια είναι.
Λοιπόν, Βασίλης Αυλονίτης, Νίκος Σαυρίδης, Γιάννης Γιονάκης, Μίρκα Καλατσοπούλου, Δέσποινα Στυλιανοπούλου, μερικοί και μερικές από τους πρωταγωνιστές της ταινίας «Κορόιδο Γαμπρέχη» 1962. Η ταινία έκανε πρεμιέρα στους κινηματόγραφους 17 Δεκεμβρίου του 1962. Έτσι τότε το παίζανε κινηματόγραφοι το Κοσμοπόλη, το Radio City, Ήρη στην Αθήνα, Παλά στον Πειραιά, έκοψε 16.997 εισιτήρια. Ο Διαμαντής και ο Σαράντης είναι δύο γεροτοπαλίκαρα, ο Αυλονίτης δηλαδή και ο Σταυρίδης, οι οποίοι καυγαδίζουν. Ο Διαμαντής είναι ένας ευκατάστατος ιδιοκτήτης ταβέρνας και ο Σαράντης ένας φτωχός σερβιτόρας που εργάζεται στην ταβέρνα αυτή. Ερωτεύονται την Φανή, εκεί εμφανίζεται...
Την ίδια και οι δύο, ε!
Την ίδια και οι δύο. Εμφανίζεται ένας άλλος υποψήφιος, ο Λούλης, ο οποίος έχει μεγάλη κληρονομιά. Η Φανή όμως είναι ερωτευμένη με το νεαρό μηχανικό αυτοκίνητο και αδελφό του Σαράντη, το Μινά.
Τέταρτος.
Και γίνεται τέταρτος. Ο καλός και ο χαμός, κακός χαμός μαζί. Ο Διαμαντής και ο Σαράντης θεωρούν ότι η Φανή θα διαλέξει ένα από τους δύο. Εμφανίζεται ο Μινάς, μαθαίνουν όλη την αλήθεια και τότε οι δυο τους ανταλλάσσουν την εξής φράση. Κορόιδο γαμπρέ. Στην ταινία, έτσι. Μάλιστα. Αυτά είναι τα ωραία. Λοιπόν, έχουμε μία ιδιαίτερη πόλη και βρίσκεται στην Πολωνία. Η πόλη ονομάζεται Σουλουσόβα. Περίπου 6.000 κάτοικοι, είναι 29 χιλιόμετρα βόρειο-δυτικά της Κρακοβίας. Ξέρουμε ότι οι περισσότερες πόλεις του κόσμου διαχωρίζονται από δρόμους, πάρκα, πλατείες, έτσι. Κάποιοι χρησιμοποιούν τα μέσα μαζικής μεταφοράς να πάνε στην εργασία τους ή τη βόλτα τους, γιοταχή. Εδώ όμως στην πόλη Σουλουσόβα το γνώρισμα της πόλης είναι ότι όλοι οι κάτοικοι μένουν στον ίδιο δρόμο, δεδομένου ότι όλα τα σπίτια είναι κτισμένα κατέρωθεν μιας κυκλοφοριακής λωρίδας μήκους 9 χιλιόμετρων. Όλα τα σπίτια είναι μονοκατοικίες, έχουν κατασκευαστεί το ένα δίπλα στο άλλο, έχοντας ξεχωριστές αυλές και κήπους και στις δύο πλευρές του μοναδικού δρόμου που υπάρχει στον αγροτικό οικισμό. Η πόλη αποκαλείται ως μικρή Τοσκάνη, έτσι, και έχει αυτό το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό. Μετά μια κουραστική μέρα στα χωράφια, οι κάτοικοι ξεκουράζονται πηγαίνοντας στα σπίτια φιλικών προσώπων ώστε να πιούν μερικά ποτά, ενώ υπάρχει και μια λέσκη για ηλικιωμένους με διάφορες δραστηριότητες. Στην πόλη πραγματοποιούνται...
Αποκλείται να χαθείς εκεί.
Όχι, μια ευθεία, τρομερό.
Πάω δρόμος... στον Νίκο Ευγερίας που το λες, εδώ στην ευθεία.
9 χιλιόμετρα, πας ευθεία, γυρνάς ευθεία, δεν το έχω ξανασυναντήσει σε όλο τον κόσμο.
Είναι βαρετό, ρε φίλε.
Άκου να δεις και κοίτα να ακούσεις όμως οι άνθρωποι, έτσι. Παράλληλα στην πόλη πραγματοποιούνται γιορτινές συγκεντρώσεις με συγκομιδή τοπικών προϊόντων, φράουλες, πατάτες. Το κεντρικό κτίριο της κοινότητας στην πόλη διαθέτει τραπέζια, φούρνο καθώς και παντοπολία με τοπικά προϊόντα, με τους περισσότερους κατοίκους να έχουν συνηθίσει να περπατάνε καθημερινά στην ευθεία πάνω κάτω για να καλύψουν τις ανάγκες τους. Κάθε χρόνο στο σημείο σειραίουν εκατοντάδες επισκέπτες για να εξερευνήσουν βουνοπλαγιές και περισσότερες από 400 πηγές που έχει ευρύτερη περιοχή. Για να πάει όμως κανείς στην Κρακοβία πρέπει να πάρει λεωφορείο από την πόλη Όλκιους που βρίσκεται περίπου 13 χιλιόμετρα από την Σουλουσόβα.
Σουλουσόβα.
Ναι, το λεωφορείο δεν πραγματοποιεί δρομολόγια σε τακτική βάση, είναι πλήρες και με δεδομένο δεν υπάρχουν ταξί στην περιοχή, τότε αναγκαστικά θα πρέπει να περπατήσει.
Το κόβεις με τα πόδια 9 χιλιόμετρα πάνω κάτω. Λοιπόν, και τώρα αυτό που δεν είπες και που περιμένει ο κόσμος να μάθει. Πώς λέγεται ο κεντρικός δρόμος στη Σουλουσόβα? Λεωφόρο Σουλουσόβα. Λέμε τώρα, ε. Μάνος Λοΐζος, ο δρόμος.
Ο δρόμος είχε τη δική του ιστορία. Κάποιος την έγραψε στο δικό με μπογιά. Ήταν μια λέξη μόναχα ελευθερία. Και έπειτα είπαν πως την έγραψαν παιδιά.
Λα 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 λ
ύστερα κύλησε ο καιρός και η ιστορία. Πέρασε εύκολα απ' τη μνήμη στην καρδιά. Ο τείχος έγραφε μονάδικη ευκαιρία. Εντός πολλούνται πάσης φύσεως υλικά. Τις Κυριακές από νωρίς τα καφενεία, επί τα γηπέδο στοιχήματα καυγά. Ο δρόμος είχε τη δική του ιστορία. Είπανε όμως πως την έγραψαν παιδιά.
Λοιπόν, από τα μεγαλύτερα πηγάδια στον κόσμο και παλαιότερα βρίσκεται στην Ινδία, στο χωριό Αμπανέρι, στην πολιτεία Ράτζαστάν. Ο λόγος για το τσάντ Μπάορι, το βάθος, έτσι ονομάζεται το πηγάδι, ανέρχεται το βάθος στα 30 μέτρα, ενώ αποτελείται από 13 ορόφους, δηλαδή έχει 3.500 στενά σκαλοπάτια που οδηγούν στο Μπιθμένα. Το γεωμετρικό σχήμα του πηγαδιού διαφέρει από τα κοινά πηγάδια. Παραπέμπει σε αναστραμμένη πυραμίδα, καθώς τα σκαλοπάτια εξασφάλιζαν στους αρχαίους κατοίκους της περιοχής την πρόσβαση καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου, αλλά και την κατάβαση από όλες τις πλευρές. Στην Ινδική πολιτεία αυτή υπήρχε μεγάλη ξηρασία. Ο βασιλιάς Τσάντα της δυναστείας Νικούμπα αποφάσισε την κατασκευή του συγκεκριμένου πηγαδιού κατά τον 8ο και 9ο αιώνα ως τεράστια δεξαμενή που λειτουργούσε ως δίκτυο ίδρευσης και άρδευσης της τότε εποχής. Έτσι, στη σημερινή εποχή το νερό στο πηγάδι δεν είναι ποσιμό, ωστόσο το σημείο σειραίων χιλιάδες τουρίστες από όλο τον κόσμο ώστε να θαυμάσουν την ευρηματικότητα των αρχαίων Ινδών αρχιτεκτώνων. Υπάρχουν αντίστοιχα πηγάδια στην Ινδία, όπως αυτό, το οποίο ο σχεδιασμός πυθμένα λειτουργούσε ως ένα φυσικό σημείο δροσιάς και ξεκούρασης για τους ταξιδιώτες. Στο συγκεκριμένο πηγάδι, το Τσάντ Μπάορι, έχουν γυριστεί ταινίες ακόμη και από το Hollywood, όπου αποτέλεσε έμπνευση στην ταινία «Ο σκοτεινός υπότης, η επιστροφή» με τον Christian Bale. Η παραγωγή δημιούργησε μέσα εκεί ένα αντίστοιχο σκηνικό.
3.500 σκαλοπάτια τώρα, φαντάσου, ναι, να κάνεις και παραγωγή και να πρέπει να κατεβάσεις όλο το υλικό.
Ανέβα σου, κατέβα,
3.500 σκαλοπάτια. Καλά, θα γινόντουσαν με άλλο τρόπο.
Πώς θα έρθεις αυτά τα σκαλοπάτια?
Πάντως φοβερή η τεχνική, η αρχιτεκτονική και η θεωρία των αρχαίων, έτσι. Φαντάσου τώρα 3.500 και με τον τρόπο που έχουν γίνει γύρω-γύρω, έτσι. Θυμίζουν, λέει, πυραμίδα. Απίστευτο.
Ήρθε στα σκαλοπάτια, θα τον βρεις.
Ήρθα κι απόψε στα σκαλοπάτια σου.
Κι απόψε στα σκαλοπάτια σου να τραγουδήσω στερνή φορά. Αύριο φεύγω, όλα τελειώνουνε, σβήνει για μένα κάθε παρά. Είναι η καντάδα η τελευταία μου μέσα στις νύχτας την σιγαλιά. Κλαίνε μαζί μου
σκαλοπάτια σου κλαίνε μαζί μου και τα πουλιά. Σκαλοπάτια σου στέκω μονάχος και τραγουδώ. Για μένα ο κόσμος είναι τα μάτια σου και ο έρωτάς σου με φέρνει εδώ. Είναι η καντάτα η τελευταία μου μέσα στις νύχτας την σιγαλιά. Κλαίνε μαζί μου τα σκαλοπάτια σου, κλαίνε μαζί μου και τα πουλιά.
Λοιπόν, υπάρχουν επαγγέλματα και επαγγέλματα. Υπάρχουν αυτά που γνωρίζουν και αυτά που δεν γνωρίζουμε. Μερικά από αυτά που δεν γνωρίζουμε είναι κάποια που είναι πολύ έτσι χαρακτηριστικά. Να ασχολείσαι με εξαγωγή δηλητηρίου από φίδια. Έτσι, τι κάνεις, εξάγεις το δηλητήριο από κροταλίες ή κόμπρες, το οποίο συνέχεια χρησιμοποιείται ως αντίδοτο στα νοσοκομεία ή και την εργαστηριακή χρήση. Το ποσό που μπορεί να απολυθεί το δηλητήριο ανέρχεται στα 1000 δολάρια το γραμμάριο. Έτσι,
δύσκολη είναι δουλειά πάντως αυτή.
Και εξειδικευμένη, δεν γίνεται να ξυπνήσει.
Πρέπει να αμείβεται ο άνθρωπος.
Ναι, και πώς θα ξυπνήσει ένα πρωί και θα πάω πια στο φίδι να βγάλει το δηλητήριο.
Αυτό το φίδι και
πρέπει,
πάρε
πρέπει να έχει γνώση.
Κατώτατο μισθό 600 στάρια.
Λοιπόν, άλλο επάγγελμα όπου δεν το συναντάμε συχνά, να είσαι παράνυμφος σε γάμο. Να συνοδεύεις νύφες.
Αυτό μου αρέσει.
Και στη γαμηλία δεξίωση. Έτσι.
Ωραία,
το κόστος ξεκινά από 300 δολάρια και μπορεί να φτάσει και τα 2.000 δολάρια.
Ωραία.
Άκου να δεις
και γνωρίζεις και την παρανυφούλα εκεί πέρα, γίνεται η δουλίτσα. Μια χαρά.
Άλλο, μεταφορείς παγόβουνων. Το συγκεκριμένο επάγγελμα χρονολογείται.
Τα βρήκε αυτά, ρε Παναγιώτη.
Το συγκεκριμένο επάγγελμα χρονολογείται από το 1912 όταν είχαμε το ναυάγιο με το περακιάνιο Τιτανικός. Μετά την πρόσκρουση συστάθηκε ειδική υπηρεσία που υπάγεται στην ακτοφυλακή των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής για την παρακολούθηση των παγόβουνων που θεωρούνται επικίνδυνα για την αυσιπλοεία. Άλλο επάγγελμα.
Και τι πάνε και τα κόβουν στη μέση, τι κάνουν, τα σπάνε.
Πρώτον τα παρακολουθούν, τα μετακινούν και κάνουν διάφορα άλλα. Είτε τα μετακινούν, είτε τα κόβουν, είτε. Λοιπόν, να είσαι επαγγελματίας που πενθεί σε κηδεία. Έτσι. Υπάρχει εταιρεία στην Αγγλία, ενοικίαση Πενθούντων ονομάζεται η εταιρεία.
Γιατί δεν έχει κόσμο και πάνε και τους κλαίνε.
Πάνε, ναι. Οι συγκεκριμένοι πηγαίνουν σε κηδείες και εκφράζουν γνωδύνη τους για τους νεκρούς. Το κόστος ενοικίας πενθούντων ανέρχεται στα 70 δολάρια για 2 ώρες.
Σιγά, τζάμπα είναι.
Λοιπόν,
πάρε καμιά δεκαριά πενθούντες.
Δεκαριά πενθούντες.
Ένα 700, να πιάσει κηδεία.
70 δολάρια.
Και δεν γελάνε αυτοί, δεν πιάνουν τα γέλια, ρε παιδί μου, αυτοί οι πενθούντες.
Αυτοί είναι επαγγελματίες. Δεν έχουν τέτοια πράγματα. Λοιπόν, ξέρουμε εκπαιδευτές διάφορους.
Που να ξέρω, μακαρίτης, τι του κάθονται. Έχουν από πάνω από το μνήμα και το κλαίνουν άσχετα.
Ναι, γιατί δεν έχει ανθρώπους. Γι' αυτό το λόγο. Λοιπόν, εκπαιδευτές σέρφινγκ για σκύλους. Ξέρουμε για ανθρώπους. Και όμως μπορεί κάποιος να δοκιμάσει να μάθει στο σκύλο του σέρφινγκ και υπάρχουν ειδικοί εκπαιδευτές. Ναι. Άλλο επαγγελματία.
Κοίτα, μας λείπει, περίμενε τώρα, εδώ γιατί είναι σοβαρό το θέμα. Μας λείπει ο σκύλος και το και η σανίδα. Κατά τα άλλα είμαστε κομπλέ.
Πάμε. Να δούμε αν έχουμε το επόμενο. Δοκιμαστές προϊόντων ομορφιάς. Εύκολο, έτσι.
Εσύ είσαι όμορφος, δεν χρειάζεσαι.
25 δολάρια ανά ώρα. Αυτό είναι επάγγελμα που θα το θέλαν πολλοί. Επαγγελματίες προσφέρουν αγκαλιά χρεώνοντας μέχρι και 80 δολάρια την ώρα για να αγκαλιάζεις κάποιον. 80 δολάρια την ώρα, έτσι, να αγκαλιάζεις κάποιον.
Και τι συνοικιάζουν και λένε, έλα να μ' αγκαλιάσεις.
Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν,
και αυτό είναι ωραίο επάγγελμα, το κάνουμε.
Το επόμενο, επαγγελματίες παρακολουθούν τηλεόραση αμοιβή 500-600 δολάρια την εβδομάδα.
Και τι, γιατί, για ποιο λόγο.
Για να παρακολουθεί.
Για να ανεβαίνουν τα νούμερα στα κουτιά.
Ναι, για να ανεβαίνουν τα νούμερα, έτσι. Λοιπόν, καλλιτέχνες που δημιουργούν αναμνηστικά αντικείμενα από εκλειπώντες, έτσι, από τα οποία παράγουν τσίχλες, οδοντόκρεμες ή ακόμη και στοματικό διάλειμμα. Και είναι επαγγελματίες που αξιολογούν τις άσχημες μυρωδιές. Έτσι.
Τι είναι αυτό τώρα,
από αναμνηστικά αντικείμενα από αυτούς που έχουν φύγει από τη ζωή. Όπως κοιέ, γλυπτά, γυαλί.
Και από αυτά φτιάχνεις τσιχλές.
Ναι, αξιολογούν τα προϊόντα και φτιάχνουν μέσα από αυτά τα προϊόντα κάποια πράγματα.
Και τρως την τσίχλα και λες μας ότι το κοιέ της.
Από τα προϊόντα παράγονται. Α. Από τα προϊόντα. Λοιπόν, δοκιμαστές σκύλο στροφών. Οι δοκιμαστές στροφών για σκύλους.
Άνθρωποι τώρα.
Ναι, 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 ναι. Επαγγελματίες, άλλο επάγγελμα που διαχωρίζουν τα κοτόπουλα ανάλογα με το φύλλο τους, μπορεί να βγάλεις μέχρι 60.000 δολάρια το χρόνο αυτά σε Ηνωμένο Βασίλειο και στην Ιαπωνία.
Το βλέπεις, παιδί μου, εύκολα το φύλλο το όπως κάνεις αυτόν.
Ξέρουν αυτοί, δουλεύουν σε πτηνοτροφία, σε κολαπτήρια και ξεχωρίζουν τα θηλυκά κοτοπουλάκια από τα αρσενικά.
Μάλιστα.
Είναι εξειδίκευση. Λοιπόν, επαγγελματίες περιμένουν στην ουρά. Θέλεις να πάει κάποιος να σου ψωνίσει, να σου αγοράσει κάτι, να πάει σε μια υπηρεσία. Μέχρι 1.000 δολάρια την εβδομάδα μπορεί να κερδίσεις. Έτσι.
Να κάθεσαι στην ουρά.
Ναι.
Και να δείξεις ότι έχει κόσμο το μαγαζί.
Όχι. Για να θέλεις εσύ να μην πας να πληρώσεις κάτι και στέλνεις κάποιον με το λογαριασμό σου.
Α, κύριος. Ναι,
επαγγελματίες που περιμένουν στην ουρά για κάποιον άλλον. Έτσι. Και άκου επάγγελμα τώρα, να γράφεις ευχές σε μπισκοτάκια τύχης.
Αυτό είναι επάγγελμα.
Εσωτερικά περιέχουν ένα χαρτάκι, μια πρόβλεψη, μια συμβουλή ή έναν αφορισμό. Κερδίζουν μέχρι 40.000 δολάρια το χρόνο.
Το πιο επιτυχημένο είναι να ανοίξει ένα τέτοιο και τους λέει στο διάλο.
Φάμπρικα, έτσι, φάμπρικα αυτές οι δουλειές.
Φάμπρικα, δεν λες τίποτα. Στέλιος Καζατζίδης, στις φάμπρικες της ξενιτιάς.
Τα πιο καλά παιδιά. Τα πιο καλά παιδιά.
Αυτά είναι. Τέλος για σήμερα. Δώσαμε. Άκου να δεις και κοίτα να ακούσεις. Κοίτα να ακούσεις και άκου να δεις.
Στελάρας Καζατζίδης, έτσι. Φοβερός. Γυρίστηκε και η ταινία τώρα, το υπάρχω. Υποδίθηκε το ρόλο του Στέλιο, ένας νέος καλλιτέχνης. Τον πιάσαν τρίλα προχτές.
Δεν σταμάτησε το φανάρι.
Λοιπόν, αυτά είχαμε να πούμε για σήμερα. Η εκπομπή θα επανέλθει την άλλη Τρίτη και πάλι. Άκου να δεις, κοίτα να ακούσεις. Να είστε καλά.
Κρελιάζει, ένα φεζατζέρι. Τίτλος εκπομπής. Άκου να δεις ή κοίτα να ακούσεις. Βάλε και από τα δύο, να είναι μπόλικο. Άκου να δεις, κοίτα να ακούσεις. Παρουσιαστές. Ναι. Νικόλας Αγγελίδης ή Γρηγόρης Νάνης. Βάλε και τους δύο, μωρέ, να είναι χορταστική. Τι θα έχει εκπομπή? Απ' όλα. Θα είναι ανατρεπτική. Βάλε μπόλικο χιούμορ. Βάλε αυτοσαρκασμό. Βάλε και μεγάλη έκπληξη μπροστά σε απρόβλεπτες καταστάσεις. Όλου του κόσμου τα περίεργα. Και μουσικό παντρολόγημα βάλε, που θα καθυλώνει. Κάθε Τρίτη στις 9 το πρωί είναι καλά. Βάλε και μια επανάληψη, μωρέ. Δύο πιάτα και στις 2 τα ξημερώματα της Τετάρτης. Στη Φωνή της Ελλάδας, το παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ. Συντονιστείτε. Ρε ραδιογλέντια.